Përshëndetje, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 10:30. 33 vjet nga Kushtetuta e Kaçanikut, sot shënohet 33 vjetori i miratimit të Kushtetutës e Kaçanikut. Osmani në NATO. Presidenti Osmani sot do të pritet nga sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Takimi 14 shtatorit. Emisari Laçak takon Bislimin. Diskutojmë mbi takimin e ardhshëm në Bruxelles. Siguria në Kosovë. NATO. Situata e sigurisë në Kosovë ende shumë e paqëndrueshme. Sfidat e policisë së Kosovës, Gashi, rrezik i lartë i largimit të policëve nëse qeveria nuk i merr seriozisht kërkesat e tyre. I kundërpërgjigjet Abdigjikut, Bajçinovci, rruga e re e Pakurtin është veç rruga për prapashticë. Lufta në Sudan, të paktën 32 civil të vrarë në sulmet e ushtrisë sudaneze. Më 7 shtator të vitit 1990, delegatet e kuvendit të atërshëm të Kosovës që kishin shpallur deklaratën e pavarësis më 2 korik të ati viti, e formalizuan këtë deklarat me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nga protagonistat e miratimit të saj, 7 shtatori është cilësuar si identiteti historisë së re të Kosovës. Kushtetutë e Republikës së Kosovës është shpallur në Kaçanik, pasi ishte qyteti më i afërt me kufirin me Maqedonin dhe mundësia e shpalljes së saj ishte më e lehtë. Në atë kohë, Kosova ishte okupuar tërsisht nga forca policore dhe ushtarake të ish Jugosllavis, pasi nga 2 koriku kur u lexua deklarata e pavarësisë, filloi një apartheid i regjimit të Milošević ndaj Kosovës dhe qytetarëve shqiptar. Presidenti i Kosovës Vjos Osmani do të takohet sot me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në selinë e NATO-s në Bruxelles. Edhe pse misioni paqëruajtës është prezant në Kosovë që nga viti 1999, i njëjti vazhdon t'ju referohet krerëve shtetror pa tituj të pozitave përkatëse. Në agjendën e publikuar nga zyra për media NATO-s, presidentës Vjos Osmani as kësaj radhe nuk janë referuar me pozitën që mban si e para e Republikës së Kosovës, por se vetëm si zonja Vjos Osmani. Sipas njoftimit pas takimit Osmani dhe Stoltenberg do të mbajnë konferencë për media që është parapar të mbahet në orën 14:30 minuta. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak është takuar me krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi, me të cilin tha se ka diskutuar mbi takimin e ardhshëm në Bruxelles. Lajçaku ka shkruar në Twitter se me Bislimin kanë pasur diskutim të gjatë dhe thelbësor në përgatitjen e takimit të dialogut të nivelit të lartë në javën e ardhshme. Emisari evropian ka deklaruar se fokusi kryesor ishte se si të avancojmë normalizimin e raporteve mes palëve, ndërsa Bislimi ka thënë se Kosova mbetet konstruktive në procesin e dialogut dhe insiston në sigurimin e barazisë së plotë mes të dyja palëve. Ai ka theksuar se marrëveshja bazë duhet të zbatohet në tërësi dhe pavonesa. Kryeministri Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić do të takojnë me 14 shtator në Bruxelles. Autoritetet kosovare kanë deklaruar se në kryeqendrën evropiane do të luftojnë për zbatim të marrëveshjes dhe të aneksit të Ohrit. Komandanti i KFOR-it Angelo Michele Ristuccia ka thënë se ndonë se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, që nga tensionet e ngritura në muajin maj, ajo mbetë shumë e paqëndrueshme. General Majori italian ka thënë se për shkak të mosmarrëveshjeve politike, tensioni midis palëve ka mbetur i lartë. Nëse duhet të bëjmë një diagnozë të asaj që po ndodh, do thosha se çështja më shqetësuese është mosbesimi midis palëve. Kjo do thotë se nuk ka asnjë zgjidhje ushtarake. Zgjidhja vetëm është një zgjidhje politike, ka thënë ai në selinë NATO-s në Bruxelles. Sipas NATO-s, më shumë se 90 ushtarë paqëruajtës i janë lënduar në përleqet me protestuesit serb në veri të Kosovës. Ish ministri i punëve të brendshme Bejtush Gashi ka thënë se rreziku i largimit të zyrtarëve policor nga policia e Kosovës është i lartë nëse qeveria nuk ka interesim për kërkesat e tyre. Gashi ka bërë të ditur se vetëm gjatë këtij viti rreth 50 police kanë lëshuar vullnetarisht këtë institucion. Ai ka thënë se Ministria e Punëve të Brendshme do duhet të merrej më seriozisht me sfidat dhe problemet me të cilat përballen pjesëtarët e policisë, tash 24 vjet. Në ditën kur u shënua 24 vjetori i themelimit të policisë së Kosovës, Gashi ka thënë se nuk do duhet të ekspozojë armatin vizitimi i saj, siç u bën në manifestimin e së mërkurës. Në bazë të matjeve, ai ka thënë se sa i përket reagimit, policia e Kosovës qëndron mirë në raport me rajonin. E sa u përket zhvillimeve në pjesën veriore të vendit, ish ministri i punëve të brendshme ka deklaruar se situata në veri mund të tensionohet në çdo moment, pasi sipas situata është fluide. Sipas Gashit, njësia speciale e policisë së Kosovës nuk mund të mbahet edhe gjatë në veri pasi problemi është politik dhe kërkon zgjidhje politike. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Mefail Baqinovci i ka reaguar kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili ka deklaruar se po punohet në nismën rruga e re, që siç ka thënë ai, është alternativë për zhvillim në çdo sektor. Baqinovci ka ironizuar duke thënë se rruga e re dhe pa kryeministrin Albin Kurti është vetëm rruga për fshatin Prapashtic, që është fshati i lindjes i ish kryetarit të LDK-s Isa Mustafa. Rruga e re e pa Kurtin është veç rruga për Prapashtic, ka shkruar Baqinovci në Facebook pas një takimi me strukturat e artist, Abdigjiku ka shkruar në Facebook se nuk kanë kohë të humbasin dhe se është koha për ide e projekte konkrete. Të paktën 32 civil janë vrarë dhe dhjetra të tjerë kanë mbetur të plagosur në sulmët e artilerisë nga ushtria sudaneze, kanë bërë të ditur autoritetet. Granatimet raportohet të kenë ndodhur në pjesën perëndimore të vendit, ku edhe më parë ka pasur sulme vdekje prurëse. Sipas aktivistëve dhe banorëve, ushtria e rregullt dhe forcat paraushtarake të mbështetjes së shpejtë që po luftojnë për kontrollin e vendit kanë qelluar me raketa në zonat e populluara duke shkaktuar qindra viktima civile në kryeqytetin Hartum dhe qytete të tjera. Shtetet e Bashkuara të Mërkurë sankcionuan nën kryetarin e RSF-s për përfshirjen në abuzimet e të drejtave të njeriut nga trupat e tij dhe kishin sankcionuar edhe më parë kompanitë e lidhura me të dyja palët. Ky lajm nga Bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 13:30.